Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju uftoj të ndiqni. Në veri të Kosovës vazhdon parajsa fiskale bizneseve. Në New York do të mbahet marsh për viktimat e dhunës seksuale në Kosovë. Nga bota, presidenti Biden thotë se SBA-ja do të mbroj Tajvanin nëse sulmohet nga Kina. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat lëvizjes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Letonia u fut në izolim një mujor pasi numri i rasteve të reja me koronavirus shënoi rekord. Autoriteti shëndetësor i Letonisë raportoi gati 3000 raste të reja pozitive më 21 tetor. Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve tha se Letonia aktualisht ka shkallën më të lartë të infeksionit në Evropë në raport me popullsinë. Vetëm pak më shumë se gjysma e popullsisë letoneze është plotësisht e vaksinuar kundër koronavirusit. Masat e reja të izolimit do të përfshin orën policore gjatë natës. Rritje numrit të rasteve u raportua edhe në Bullgari, Rumani, Çeki, Ukrainë dhe vendet të tjera të Evropës. 23 vende i bën thirrje Kinës që të i lejojë vëzhguesit e të drejtave të njeriut të hyjnë në rajonin autonom të Xinjiangut ku ujgurët dhe pakicat e tjera myslimane janë burgosur në kampe. Deklarata nënshkruar nga 23 vendet i kërkon Kinës që të lejojë qasje të mënjëhershme dhe të papenguar për vëzhguesit e pavarur, përfshir komisionarin e lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut. Vendet thanë se janë të shqetësuara për situatën në Xinjiang dhe cituan raporte që, sipas tyre, tregojnë se mbi 1 milion njerëz janë arrestuar në mënyrë arbitrare. Deklarata flet për torturë, trajtim mizor, çnjërzor dhe degradues, sterilizim të detyruar dhe dhunë seksuale në kampe. Ambasadori Kinës në OKB Zhang Yun i hodhi poshtë akuzat, ndërsa deklaratën e cilësoi si komplot për të dëmtuar Kinën. Një grua ka vdekur dhe një burrë është plagosur pasi aktori amerikan Alec Baldwin ka qelluar me armë zjarri gjatë xhirimeve të një filmi në New Mexico. Policia në shtetin amerikan ka konfirmuar se Baldwin ka shkrepur armën që përdoret në industrinë e filmit gjatë xhirimeve. Halina Hutchins, gruaja që është vrarë, ka qenë duke punuar si drejtore e fotografisë. Personi plagosur është regjisori Joel Souza. Policia është ende duke hetuar incidentin dhe nuk është ngritur asnjë akt akuz. Policia ka thënë se Baldwin ka folur tashmë me detektivët. Mbretëresha britanike Elizabeta II kaloi një natë në spital për kontrole mjekësore, njoftoi pallati Buckingham. Sipas deklaratës për media, mbretëresha tani është kthyer në rezidencën e saj dhe është me disponim të mirë. Në deklaratë thuhet se mbretëresha kaloi natën e së mërkurës në spital dhe se ajo është këshilluar që të pushojë disa ditë pas një urari të ngjeshur me angazhime publike. Një vizitë e saj në Irlandën Veriore, planifikuar për këtë javë, është anuluar. Mbretëresha Elizabeta II është 94 vjeçe. Ajo ka marrë fronin e mbretërisë britanike në vitin 1952. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bizneset të profileve të ndryshme operojnë në katër komunat e banuara me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, por jo të gjitha janë të pajisura me arka fiskale. Afaris nga jo pjesë thonë se nuk është koha të pranojnë arkan nga institucionet e Kosovës, ndërsa zyrtarët e administratës statimore pranojnë se qasja në atë pjesë nuk është e lehtë. Kronikën e Adie Ahmetit.
Në katër komunat e banuara me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, Zveçan, Leposavić, Mitrovica, Veriut dhe Zubin Potok, 3691 biznese të profileve të ndryshme janë të regjistruara në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Por jo të gjitha këto biznese janë të pajisura me pajisje elektronike fiskale. Potenciali i këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe daljet, arrjedhimisht tatimet obliguara për të paguar në administratën tatimore të Kosovës. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka vizituar disa nga bizneset në këto komuna, por ato nuk kanë arka fiskale për të lëshuar kupon fiskal. Një biznesmen nga komuna Mitrovicës së Veriut, i cili nuk dëshiroi të identifikohet, tha se askush nuk i ik pagesës së taksave, por fillimisht, siç thot ai, duhet të zbatohet marrveshja e Brukselit. Aktualisht, shpretaj nuk është i gatshëm të pranoj pajisjet fiskale të sistemit të Kosovës. Nëse nesër formohet Asociacioni Komunave Serbe, atëherë le të shohim përmes komunitetit se si do bëhet me tej, konkretisht kur bëhet fjalë për taksat dhe gjithçka tjetër që lidhet me taksat. Ne e presim atë, sepse shumë gjëra nuk janë zgjidhur dhe ne nuk dim se si do të sillemi. Në administratën tatimore të Kosovës pohojnë se zhvillimi aktiviteteve zyrtare në atë pjesë nuk është proces i lehtë. Valentina Bityqi Sefa, zëdhënësën në këtë institucion, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se administrata ka pasur aktivitete edhe në pjesën veriore, por jo aq sa duhet dhe aq sa ka nevojë.
Nga ana e komunitetit sërb ka pasur shpeshherë edhe rezistencë ose edhe hezitim që administrata tatimore e Kosovës ose një institucion i Kosovës të kryej aktivitetin.
Edhe pse ende nuk ka një përgjigje të saktën nga administrata se sa biznese janë aktive dhe sa janë të fiskalizuara, Bityqi Sefa shpresën nga muaj janar deri në muajin shtator të këtij viti, vlera tatimeve të marra nga këto biznese pa kontribute pensionale është 810.000 euro. Procesi vendosjes së arkave fiskale në Kosovë ka filluar para 10 vitesh, në vitin 2010, dhe qëllimi nga administrata tatimore e Kosovës ishte evitimi i evazionit fiskal. Isa Tahiri, profesor i ekonomisë në Universitetin e Mitrovicës, thekson se vendosja arkave duhet të realizohet tek të gjitha bizneset në territorin e Kosovës, pavarësisht në cilin vend operan.
Në një konkurrencë e madhe se kur janë të fiskalizuara ato biznese, ato mirën edhe me kontrabond. Si të vjen një produkt, një mal, në përmes kontrabondës, ajo shumë e lirë.
Leverdia financiare bizneseve për të operuar në këtë pjesë, si pas ti, është e madhe pasi përveç mos pagesës e obligimeve tatimore, ato nuk paguajnë as energjinë elektrike dhe ujin e shpenzuar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Më 28 tetor, para konsulatës së Serbisë në New York, do të kërkohet drejtësi për viktimat e dhunës seksuale në Kosovë, Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë. Pjesë e marshit do të jetë edhe viktima e dhunës seksuale në Kosovë, Vasfije Krasniqi Gudmon, njëherësh deputete e Kuvendit të Kosovës. Krenare Cubolli ka biseduar me zonjën Krasniqi dhe ka përgatitur materialin në vazhdim.
Vasfije Krasniqi Gudmon do të niset javën tjetër drejt Shteteve të Bashkuara për të marrë pjesë në marshin që do të organizohet më 28 tetor para konsulatës së Serbisë në New York për të kërkuar drejtësi për viktimat e luftës në Kosovë, Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovinë. Krasniqi Gudmon është gruaja e parë në Kosovë që ka treguar hapur se është dhunuar seksualisht nga forcat serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në mars të këtij viti ajo është zgjedhur deputete në Kuvendin e Kosovës, si anëtare lëvizjes vetëvendosje dhe ka thënë se prioritet do ta ketë luftën për të drejtat e njeriut dhe viktimat e luftës. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ajo ka treguar se në mars do të marrin pjesë edhe viktimat të dhunës seksuale nga Kroacia dhe Bosnjë e Hercegovina.
Kjo iniciativë vjen prej këshilltarit të qytetit New Yorkut, Mark Jonaj, është iniciativa e tij, edhe tash ne bashkëpunojmë me ta që për më pas sa më mirë që me dalë viktimat e Kosovës, Kroacisë dhe Bosnjës me kërku drejtësia të para konsulatës Serbisë në New York City.
Marshin e kam përkrahur shumë deputetë të Kuvendit të Kosovës, pjesëtarë të shoqërisë civile dhe artistë të fushave të ndryshme. Së fundmi me thirrjen Marsh për drejtësinë e saj është parë në duar edhe artistja me priardhje nga Kosova, Dua Lipa. Krasniqi Gudmon ka thënë se është gëzuar shumë kur e ka parë thirrjen e Lipas.
Për mua ëll botërorë na përkrosh një diçka shumë e madhe dhe kam emocione kur foli për ato për përkrahjen e Dua Lipës.
Vasfije Krasniqi Gudmon është nderuar më 2018 me çmimin qytetari merituar i Republikës së Kosovës, pas historisë që ka ndarë me botën për atë që ka përjetuar gjatë luftës. Tani kur vetë është pjesë e institucioneve publike të Kosovës, ajo ka thënë gjatë intervistës se e gëzon fakti që viktimat kanë një zë që i përfaqëson dhe se asaj drejtohen më lirshëm për të ndarë përjetimet e luftës.
Po ne diskutojmë viktima për çdo ditë, ne jemi në kontakt me viktima të ndryshme. Po më parasysh janë viktima dhunës seksuale gjatë luftës apo viktima ditës së sotit, më me thon, se ato e gjojnë mbështetjen të onë dhe besimin që mund të më fol me mushlirë dhe në javë. Besoj kuptoj ato ose me çka ballafaqohen.
Më pes korrikt të këtij viti, gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 10 vjet burgim ish rezervistin në policisë serbe Zoran Vukotić për kryerjen e veprës penale të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ky njerësh ka qenë rasti i parë që dikush është dënuar për një krim të tillë nga gjykatat e Kosovës. Sipas nenit 227 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, kushdo që detyron personin tjetër për të kryer akt seksual pa pëlqimin e personit të tillë dënohet me burgim prej 2 deri në 10 vjet. Sipas të dhënave të prezantuara nga institucionet në Kosovë, në luftën e fundit në këtë shtet janë dhunuar seksualisht rreth 20.000 persona nga pjesëtarë të forcave serbe. Sipas Kombeve të Bashkuara, gjatë luftës në Bosnjë e Hercegovinë janë dhunuar më shumë se 20.000 gra, ndërkaq deri në prill të këtij viti janë dënuar vetëm 160 kryes të saj vepre. Sa i përket Kroacis, autoritetet ende nuk kanë dalë me shifrat të sakta për këto viktima.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara do të dalin në mbrojtje të Taiwanit nëse ishulli sulmohet nga Kina, tha presidenti amerikan Joe Biden. Megjithatë, shtëpia e Bardhë tha më vonë se nuk ka ndryshime të politikës dhe se SBA-ja do të vazhdojë ta mbështesë vetë mbrojtjen e Taiwanit. Holësit në kronikën në vazhdim. Presidenti amerikan Joe Biden tha se Shtetet e Bashkuara do t'i dilnin në mbrojtje Taiwanit nëse ai sulmohet nga Kina. Po, jemi zotuar për këtë, tha Biden në një takim me qytetarë që u transmetua drejt për drejt nga rrjeti televiziv CNN. Deklarata e tij është në kundërshtim me politikën afatgjate të SBA-s për të ndihmuar Taiwanin në ndërtimin e mbrojtjes së tij, por jo për të ndihmuar atë ushtarakisht në një konflikt të mundshëm. Deklarata po ashtu vjen më pak se 2 muaj pas tërheqjes së SBA-s nga Afganistani. SBA-ja ka qenë 20 vjet e angazhuar ushtarakisht në këtë vend. Presidenti i u përgjigj një antari të audiencës i cili pyeti nëse Shtetet e Bashkuara do të jenë në gjendje të vazhdojnë të përballojnë zhvillimin e shpejt ushtarak të Kinës. Mos u shqetësoni nëse ata do të jenë më të fuqishëm. Kina, Rusia dhe pjesa tjetër e botës e din që ne kemi ushtrinë më të fuqishme në historinë e botës, tha Biden. Unë dua që Kina ta kuptojë se ne nuk do të tërhiqemi, tha presidenti, për të shtuar se ai nuk do që të nisë luftë të re të ftohtë me Kinën. Megjithatë, një zëdhënës i shtëpisë së Bardhë tha më vonë se Biden nuk ka shpallur ndonjë ndryshim të politikës amerikane dhe se nuk ka një ndryshim të tillë. Taiwani do ta mbrojë veten, tha zëdhënësi i zyrës presidenciale në Taipei, Xavier Chang, në përgjigje të deklaratës së Bidenit. Tensionet midis Taiwanit dhe Kinës janë rritur kohëve të fundit, sidomos për shkak të inkursioneve kineze në zonën e mbrojtjes ajrore të Taiwanit. Taiwani e konsideron veten shtet sovran, por Kina e sheh atë si provincë të shkëputur. Pekini nuk e ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës për të arritur bashkimin. Ministri i Mbrojtjes i Taiwanit, Chiu Kuo Cheng, tha në fillim të këtij muaji se marrëdhëniet midis Taiwanit dhe Kinës janë në nivelin më të keq të tyre në më shumë se 40 vjet. Ai parashikoi se Kina do të jetë në gjendje ta pushtojë Taiwanin deri në vitin 2025. Kina thotë se Taiwani është çështja më e ndjeshme dhe më e rëndësishme në lidhjet e saj me Shtetet e Bashkuara dhe ka dënuar, siç ka thënë, bashkëpunimin e fshehtë midis Washingtonit dhe Taipeit. Duke folur për gazetarët këtë javë, ambasadori i Kinës në Kombet e Bashkuara Zhang Yun tha se Kina ndjek një ribashkim paqësor me Taiwanin, derisa u përgjigjet përpjekjeve separatiste të Partisë së Tij Demokratike Progresive. Ne nuk jemi ngatrestar, përkundrazi, disa vende, SBA-ja në veçanti, po ndërmarrin veprime të rrezikshme duke çuar situatën në ngushticën e Taiwanit në një drejtim të rrezikshëm, tha ai. Biden dhe presidenti i Kinës Xi Jinping pritet të mbajnë një takim virtual në fund të vitit. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.